Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 25 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកស៊ើបអង្កេតអង់គ្លេសពិនិត្យមើលផុសតាំងរបស់ពីក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យ Cambridge
មនុស្សរាប់សែនអ្នកបានដើរទង្ហែក្បួននៅតាមទីក្រុងនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងការកាន់កាប់អាវុធ
តុលាការហាមឃាត់អតីតប្រធានាធិបតីប៉េរូមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេស
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបដិញ្ញាជំរុញការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ជប៉ុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអានអាយូណាន់ដែលជានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី4ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងសម្រាប់និស្សិតខ្មែរនៅបរទេសហើយនឹងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតអំពីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅ Columbia Law School ថាពលរដ្ឋកំពុងមើលទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងមុនចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ័នក្រុមនាយកតករអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេកំពុងតែពិនិត្យមើលភស្តុតាងដែលប្រមូលបានមកពីការិយាល័យនានារបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទិន្នន័យ Cambridge Analytica មុននឹងសម្រេចពីជំហានបន្ទាប់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង់គ្លេសបានចូលឆែកឆេរក្នុងការិយាល័យក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទីក្រុង Londres កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica កំពុងមានរឿងចម្រុងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ពីបណ្ដាញសង្គម Facebookកាលពីថ្ងៃសុក្រចៅក្រមបានផ្ដល់ដីកាឆែកឆេរឲ្យការិយាល័យស្នងការព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស៊ើបអង្កេតជាង10នាក់បានចំណាយពេលប្រហែល7ម៉ោងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះមុនពេលចាកចេញវិញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនេះរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រហែលជាង50លាននាក់ដើម្បីរៀបចំជាព័ត៌មានសម្រាប់ក្រុមយុទ្ធនាការនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសឆ្គងទេអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានផ្ជួសការងារមួយរយៈហើយលោក Alexander Taylor អគ្គនាយកស្ដីទីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើការណាដែលជំរុញដោយហេតុផលនយោបាយទេហើយក៏មិនបានប្រព្រឹត្តខុសក្រមសីលធម៌ដោយការលើកឡើងនោះដែរ
មនុស្សរាប់សែននាក់បានដើរទង្ហែជាក្បួននៅតាមទីក្រុងនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអំពីកំភ្លើងហើយភាគច្រើននៃពួកគេបានមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការឈ្មោះថា March for Our Life ក្បួនទង្ហែដើម្បីជីវិតរបស់យើងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំដោយសកម្មជនវ័យក្មេងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនៅវិទ្យាល័យមួយកាលពីខែកុម្ភៈនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Floridaវាជាចលនារបស់កូនសិស្សដើម្បីកូនសិស្សដែលបានចាប់ដើមឡើងបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស17នាក់នៅឯវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas នៅទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់គឺ Valentine's Day នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសិស្សនិស្សិតឪពុកម្ដាយគ្រូបង្រៀននិងសកម្មជនដទៃទៀតបានដើរតាមផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកធ្វើគោលនយោបាយពង្រឹងវិធានការគ្រប់គ្រងអាវុធឲ្យបានកាន់តែតឹងរឹងឡើងនាងគ្រីស្ទីនហ្គុនសាឡេសបាននិយាយថាសាលារៀននៅរដ្ឋ Florida ជាកន្លែងដែលមានការបាញ់ប្រហារនោះមានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្រដៀងគ្នានឹងទីក្រុងដែលនាងរស់នៅនាងបានឃើញអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងស្រដៀងគ្នានឹងកន្លែងដែលនាងរស់នៅបែបនេះ ឺកាន់តែធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចក្នុងនាមជាសិស្សអ្នកដឹកនាំក្រុមតវ៉ាបានជំរុញឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនគិតអំពីអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងតាមទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នា
ជាក្រុមប្រទេសប៉េរូបានដាក់បំរាមមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិនឲ្យលោក Pedro Pablo Kuczynski អតីតប្រធានាធិបតីប៉េរូចាកចេញពីប្រទេសទេបន្ទាប់ពីលោកបានលាលែងពីតំណែងក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្ទើរតែរងការចោទប្រកាន់ដោយសភាជាតិដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសំណង់ដ៏ធំមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយហើយត្រូវអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតចៅក្រមបានហាមឃាត់លោក Kuczynski មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចំនួន18ខែដោយរងចាំការស៊ើបអង្កេតចប់សពគ្រប់សិនមេធាវីរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីថ្លែងថាលោក Kuczynski នឹងគោរពតាមបញ្ជារបស់តុលាការភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលបានចូលឆែកឆេរលំនៅឋានចំនួន2កន្លែងរបស់លោក Kuczynski ដើម្បីរកភស្តុតាងលោកបានបដិសេធថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសឆ្គងទេហើយបានលាចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធពីថ្ងៃបន្ទាប់មកអនុប្រធានាធិបតីគឺលោក Martin Vizcarra បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជំនួសដោយសន្យាថានឹងប្រយុទ្ធនឹងអំពើពុករលួយឲ្យខាងតែបាន
លោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃទុតិយថានឹងជំរុញវិធានការជំរុញចម្រាស់របស់លោកដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ជប៉ុនដែលលោកដោយលោកមិនរីករាយដោយសារតែការប្រឈមនឹងរឿងអស្ចិរនយោបាយដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកធ្លាក់ចុះនោះទេប្រជាប្រិយភាពខាងនយោបាយរបស់លោក Abe បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែរឿងអស្ចិររីករាលដាលតាក់ទងនឹងការលក់ដីរដ្ឋដោយបញ្ចុះតម្លៃឲ្យទៅអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់របស់លោកហើយក្រុមប្រជាងបានលើកឡើងថាភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីអេគីអាគីមានទូនីតិក្នុងរឿងនេះរឿងអស្ចិរនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅពេលអ្នកការិយាធិបតីនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទទួលស្គាល់ថាមានការកែប្រែកំណត់ត្រាផ្លូវការនៃការលក់ដីនោះដោយលុបសេចក្តីយោងទៅលោក Abe និងប្រពន្ធរបស់លោកហើយនិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលកំពុងកាន់អំណាចលោក Abe បានថ្លែងថាខ្ញុំនឹងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងបង្ហាញការពិតទាំងស្រុងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងលោកបន្តថាលោកនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់លោកដោយស្ថាបនាឡើងនៅប្រព័ន្ធមួយដែលរឿងនេះនឹងមិនអាចកើតឡើងជាថ្មីទៀតទេលោក Abe បានបដិសេធថាលោកនិងប្រពន្ធរបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអស្ចិរនេះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសហើយប្រជាប្រិយរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទីបំផុតចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់អំណាចនៅចុងឆ្នាំ2012
ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអតិឃាតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលើវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅទីក្រុងហេរ៉ាត់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់អ្នកមកថ្វាយបង្គំព្រះអស់ម្នាក់និងបណ្តាលឲ្យរងរបួសចំនួន9នាក់លោកអាប់ឌុលហាហ្សាត់វ៉ាលីសាដាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែក2នាក់បានវាយប្រហារលើវិហារនោះកាលពីវេលារសៀលនេះលោកបានបន្ថែមថាឆ្មាំសន្តិសុខបានមើលឃើញហើយបានបាញ់សម្លាប់ពួកវាម្នាក់ប៉ុន្តែជនទី2បានគេចចេញហើយបំផ្ទុះក្របែកអតិឃាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអានអាយូណាន់ដែលជានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី4ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងសម្រាប់និស្សិតខ្មែរនៅបរទេសក្រុមឧទាមមូស្លីមកំពុងសំងំប្រមូលកម្លាំងនៅហ្វីលីពីនក្រោយចាញ់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល5ខែប្រធានសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសចំពោះការបង្កាច់បង្ខូចអ្នករាយការណ៍ពិសេសដោយមន្ត្រីហ្វីលីពីនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសអំពីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅ Columbia Law School ថាពលរដ្ឋកំពុងមើលទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកអានអាយូណាន់ដែលជានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី4ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយនៅរដ្ឋធានី Washington លោកក៏បានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អរបស់លោកដែលទទួលបានពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយលោកអានអាយូណាន់ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរយូណាន់ហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលនេះ
អរគុណបងជម្រាបសួរ
ខ្ញុំដឹងថាយូណានមករដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទមួយអញ្ចឹងយូណានអាចជួយជម្រាបបានទេថាតើសន្និសីទនោះគឺជាអ្វីមានរយៈពេលប៉ុន្មានដែរចា
៎បាទបងខ្ញុំមកខាងសន្និសីទដែល Department របស់សាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំហ្នឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងគេរៀបចំមកគឺរយៈពេល4ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington នេះហើយសន្និសីទហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាគេយកសិស្សចំនួន16នាក់មកខាងរដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងគឺដើម្បីមានឲ្យយើងហ្នឹងតំណាងជាមួយនឹងអ្នកដែលថាធ្លាប់រៀននៅសាលាសាកលវិទ្យាល័យពួកខ្ញុំហ្នឹងជាពិសេសគឺជាអ្នកធ្វើការនៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែម្ដងហើយនឹងជាមួយអ្នកធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិក
ចាអញ្ចឹងគោលបំណងនៃសន្និសីទដើម្បីជួបជាមួយនឹងដូចថាបុគ្គលសំខាន់ដូចថាជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអីហ្នឹងគឺដើម្បីអ្វីដែរទៅ
បាទបងគឺខាងសាលាគឺគេលក្ខណៈថាចង់ឲ្យយើងធ្វើមានលក្ខណៈថាការតំណាក់តំណងគ្នាហ្នឹងឲ្យយើងមកតំណាក់តំណងគ្នាដើម្បីពេលយើងរៀនចប់អញ្ចឹងទៅយើងមានលក្ខណៈថាមានហោឱកាសការងារធ្វើជាមួយនឹងអ្នកដែលថាយើងមកជួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះតែម្ដងហើយចំណុចសំខាន់នៃការតំណាក់តំណងគ្នាហ្នឹងដែលថាខ្ញុំគិតទៅគឺថាកម្មវិធីហ្នឹងវាអាចផ្ដល់ឲ្យ3ចំណុចសំខាន់ចំពោះខ្ញុំគឺថាទី1ដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យហោការងារធ្វើជាពិសេសគឺថាដូចស្គាល់មនុស្សដែលថាធ្វើការនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយទី2គឺលក្ខណៈថាការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យនៅក្នុងសង្គមដូចថានៅពេលដែលថាខ្ញុំដើរជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសហើយនឹងមន្ត្រីធ្វើការនៅរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយពួកគាត់ហើយបាននិយាយសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ថាពេលពួកគាត់រៀនចប់ពួកគាត់មកធ្វើការហ្នឹងមានលក្ខចឹងថាជីវិតពួកគាត់យ៉ាងម៉េចទៅតបមកពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតពួកគាត់មកពួកខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទៅថាពួកខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាមួយពួកគាត់តោះមកដល់ថាខ្ញុំបាទទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនបងគឺថាចេះដឹងយល់ច្រើនថាលក្ខណៈថារស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងម៉េចនៅពេលយើងរៀនចប់យើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតហើយអញ្ចឹងទី3គឺថាលក្ខណៈចៃរំលែកវប្បធម៌ប្រទេសយើងតែម្ដងបងគឺថាក្នុងចំណោមសិស្ស16នាក់ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរយើងតឯងអញ្ចឹងគឺថានៅពេលដែលថាជួបជនជាតិផ្សេងជនជាតិអាមេរិកដែលថាធ្វើការនៅរដ្ឋធានីហ្នឹងខ្ញុំបានចែករំលែកវប្បធម៌ដែលថាខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេយល់ថាប្រសិនកោយើងនិយាយពីលក្ខណៈថាវប្បធម៌យើងល្អទោះបីប្រទេសយើងតូចមែនតែប្រទេសយើងមានវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់បាទបង
ចា៎ចឹងធ្វើម៉េចបានយូណាន់អាចត្រូវបានគេជ្រើសរើសមកចូលរួមកម្មវិធីសន្និសីទនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបាន
បាទបងគឺថាកម្មវិធីសាលាគឺបើសិនជាសិស្សផ្សេងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចបង់លុយមកបានតែដោយសារខ្ញុំគឺថាខ្ញុំដាក់ពាក្យមកតែម្ដងដល់ពេលដែលថាយើងដាក់ពាក្យទៅគឺយើងអាចរកជំនួយមកបានព្រោះកម្មវិធីសាលាអស់យ៉ាងតិចពី300ទៅ500ដុល្លារជាមួយនឹងតម្លៃវាចឹងតែដោយសារខ្ញុំខំប្រឹងដាក់ពាក្យទៅសាលាទៅគេឲ្យជាលក្ខណៈថាបុកឬក៏ហារូបករណ៍មកគឺចេញតម្លៃឲ្យ500ដុល្លារមកគឺថាបានហ្វ្រីមកទាំងអស
់ចាអញ្ចឹងមានន័យថាការជ្រើសរើសនិស្សិតហ្នឹងគឺជានិស្សិតដែលនៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University នឹងតែម្ដងចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់អាហារូបករណ៍នេះខ្ញុំដឹងថាយូណាន់មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ទទួលបានអាហារូបករណ៍ហើយឥឡូវនេះក៏មានឱកាសមករដ្ឋធានី Washington នេះក៏ជាលក្ខណៈអាហារូបករណ៍ពីសាលាបន្ថែមទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺធ្លាប់ដឹងថាយូណាន់ធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ផ្សេងទៀតជាពានរង្វាន់និស្សិតឆ្នើមអីជាដើមអញ្ចឹងចង់ឲ្យយូណាន់ជួយចែករំលែកថាតើយូណាន់ធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់អ្វីខ្លះហើយទៅថាធ្វើដូចម្តេចទើបទទួលបានពានរង្វាន់ទាំងអស់នោះបាន
បាទខ្ញុំទទួលបានពានរង្វាន់3គឺរង្វាន់ទី1គឺខ្ញុំទទួលបានគឺនិស្សិតឆ្នាំទី3ពានរង្វាន់ហ្នឹងគឺដូចថានៅក្នុងសាលាគេជ្រើសយកតែម្នាក់ទេក្នុងចំណោមអ្នកដែលរៀនឆ្នាំទី3នៅសាលាទាំងអស់រង្វាន់ទី2គឺខ្ញុំទទួលបាននិស្សិតជាអ្នកដឹកនាំហើយរង្វាន់ទី3គឺជាសមាជិកប្រធានក្រុមដឹកនាំដែរគឺទាំងអស់3
ចាអញ្ចឹងគឺថាស្ដាប់ទៅយូណាន់ ជាសិស្សប្រកាយម្នាក់ដែលថាបានអាហារូបករណ៍ហើយនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ជានិស្សិតឆ្នើមនិងពានរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យយូណានជួយចែករំលែកគន្លឹះនៃការសិក្សាថាធ្វើនេះម្ដេចទើបទទួលបានដូចថានាមជានិស្សិតឆ្នើមយ៉ាងដូចនេះចា
៎បាទបាទគឺទី1គឺថាដូចជាថាយើងត្រូវខំប្រឹងសិក្សាខំប្រឹងរៀនទោះបីជានៅក្នុងថ្នាក់ក៏ដោយនៅពេលដែលថាយើងចេញពីថ្នាក់ទៅក្នុងផ្ទះវិញក៏ថាយើងត្រូវខំធ្វើអមេរៀនបន្តទៀតខ្ញុំអាសាទៅបណ្ណាល័យទៅរៀនអានសភៅអាសាអានសើច្រើនបន្ទាប់មកគឺចំណុចទី2ដែលថាសិស្សភាគច្រើននៅសាលាខ្ញុំដែលគេមិនសូវធ្វើគឺលក្ខណៈថាទៅជួបសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងនៅការិយាល័យរបស់គាត់តែម្ដងភាគច្រើនយើងរៀននៅសាលារបស់គាត់រៀននៅថ្នាក់របស់គាត់រៀនមួយអាទិត្យជួបយើងជួបគាត់បានតែ2ដងទេតែភាគច្រើនខ្ញុំអាសាទៅជួបគាត់នៅការិយាល័យរបស់គាត់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជួបគាត់បានយ៉ាងតិចមួយអាទិត្យក៏2ទៅ3 4ទៅ5ដងដែរដើម្បីឲ្យថាយើងទៅសួរថានេះមេរៀនយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ហើយណាមួយយើងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយគាត់ដែរទី3គឺថាខ្ញុំអាសាធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យច្រើនភាគច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈថាជាការស្រាវជ្រាវទៅសេមេរៀនអ៊ីចឹងជាមួយគាត់ហើយបំពន់ចំណេះដឹងយើងឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលថាយើងរៀនចប់ណាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើខាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សិស្សខ្ញុំជាអ្នកជំនួយការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សិស្សហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាដែលថានៅក្នុងសាលាគេមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហ្នឹងគឺគេសិស្សបោះឆ្នោតឲ្យយើងទៅធ្វើនៅក្នុងអាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតែម្ដងហើយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីឲ្យសិស្សផ្សេងៗច្រើនទី1គឺថាបង្កើតកម្មវិធីដូចថាជួយបំពន់ចំណេះដឹងគេហើយទី2ដូចថាភាគច្រើននៅក្នុងខែមេសាអញ្ចឹងគឺចិត្តពេលយើងប្រឡងបញ្ចប់ឆមាសអញ្ចឹងភាគច្រើនសិស្សយើងភាគច្រើនគឺថាយើងរៀនច្រើនអញ្ចឹងគេមិនសូវមានពេលទំនេរច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីដោយថាឲ្យគេបានមកពេលទំនេរឲ្យថានេះលំហែខួរក្បាលគាត់កុំឲ្យសូវពួកគាត់នឹងរៀនច្រើនពេកបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាវិធីសាស្ត្រឬក៏កលលឹះនៃការសិក្សារបស់យូណាន់ដើម្បីខ្លាចជាសិស្សឆ្នើមមួយរូបហ្នឹងគឺថាទី1គឺត្រូវចំណាយពេលវេលារៀនច្រើនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងចំណាយពេលស្ម័គ្រចិត្តចាចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់សាលាហើយទៅជួយទៅដល់សិស្សដទៃទៀតអីចឹងទៅចាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់សាលានេះតើផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យូណាន់ក៏ដូចជាទៅដល់សាលាឬក៏មិត្តភ័ក្ដិដទៃទៀត
បាទបងការជួយនៅក្នុងស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងខាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលហ្នឹងគឺល្អទី1គឺវាថាធ្វើឲ្យប្រវត្តិរូបយើងនៅថាពេលយើងដាក់ពាក្យទៅព្រោះយើងត្រូវដាក់ប្រវត្តិរូបទៅធ្វើការអញ្ចឹងគេមើលយើងទៅព្រោះថាបទពិសោធន៍យើងគឺនៅក្នុងប្រវត្តិរូបតែម្ដងអញ្ចឹងគេអាចជឿថាយើងនឹងអាចធ្វើការបានហើយទី2គឺថានៅក្នុងការសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនធ្វើការជាមួយសិស្សសាលាទេតែសិស្សសាលាខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការសិស្សសាលាទៀតជាពិសេសអ្នកដែលថាធ្វើការធំនៅខាងប្រតិបត្តិរបស់សាលាហើយនឹងសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាធិការរបស់សាលានេះគឺថាខ្ញុំបានជួបពួកគាត់បាននិយាយជាមួយពួកគាត់ហើយជាថាបានធ្វើការជាមួយពួកគាត់តែម្ដងបាទ
ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅគឺជាផែនការអនាគតរបស់យូណានបន្តទៅទៀត
ខ្ញុំមានកម្រងចង់ទៅចុះការសិក្សានិងចុះស្ថានៅអភិបាលក្រុងមីណាប៉ូលីសនៅរដ្ឋមីនីសតាបងរយៈពេល3ខែ
ចាចាអញ្ចឹងឲ្យសង្ឃឹមថាយូណាន់នឹងទទួលបានជោគជ័យចាហើយជាចុងក្រោយនេះតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីឬក៏មតិយោបល់អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ជាពិសេសយុវជនខ្មែរយើងដែលដូចថាពួកគាត់មានបំណងចង់សិក្សានៅបរទេសឬក៏ចង់មានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សានៅអាមេរិកដូចជាយូណាន់នោះ
ត្រូវខំប្រឹងរៀនហើយត្រូវការស្ម័គ្រចិត្តច្រើនអាសាទៅកម្មវិធីសន្និសីទដើម្បីទៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយមនុស្សផ្សេងៗហើយចំណុចសំខាន់បំផុតគឺថាខ្ញុំបាននិយាយច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើតំណាក់តំណងឲ្យស្គាល់បានមនុស្សច្រើនព្រោះតំណាក់តំណងស្គាល់ជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនហ្នឹងថាជាចំណុចសំខាន់របស់ការជោគជ័យរបស់យើង
សូមអរគុណដល់យូណាន់មែនទែនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណបងជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអានអាយូណាន់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី4ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងសម្រាប់និស្សិតខ្មែរនៅបរទេសបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមឧទាមមូស្លីមមួយក្រុមកំពុងសំងំប្រមូលកម្លាំងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់អ្វីមួយដែលអាចឈានដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ខែកាលពីឆ្នាំមុនលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកនៃក្រុមមូទីដែលជាក្រុមគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជាក្រុមរណសិរ្សឧទាមមូស្លីមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កសង្គ្រាមនៅទីក្រុងម៉ារាវីដែលជាទីក្រុងភាគខាងត្បូងបានបំបែកខ្លួនទៅជាក្រុមតូចៗចំនួន10ក្រុមចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់កាលពីខែតុលានេះបើយោងតាមគេហទំព័រព័ត៌មាន Rappler របស់ហ្វីលីពីនដែលបានរាយការណ៍កាលពីដើមខែមីនាសារព័ត៌មាននេះរាយការណ៍មកថាក្រុមទាំងនេះមានគ្នាប្រហែល300នាក់កងទ័ពហ្វីលីពីនកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបង្កើតជំរំមួយនៅទីក្រុងម៉ារាវីដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រនៅទីក្រុងនេះក្នុងគោលបំណងចង់រារាំងការវិលត្រឡប់ចូលមកវិញរបស់ក្រុមមូទីដែលគ្រប់គ្រងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី
សង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំមុនបានសម្លាប់សមាជិកសំខាន់ៗនៃក្រុមមូទីក៏ដូចជាយុទ្ធជនឈានមុខរបស់ខ្លួនចំនួនប្រហែល900នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់ចំនួន1127នាក់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជឿថាសង្គ្រាមនេះបានបន្សល់ទុកនៅអ្នករស់រានមានជីវិតដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងការលេចមុខឡើងវិញនៃក្រុមនេះបង្ហាញពីការមិនសប្បាយចិត្តទៅលើការគ្រប់គ្រងនយោបាយនៅលើកោះមិនដាណាវដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះភាគច្រើននោះដែលកំពុងតែមានសភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងឡើងបើទោះណាជាមានការវាយប្រហារអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ដោយក្តីមានមនុស្សប្រមាណ 121,000 នាក់ហើយដែលបានស្លាប់ដោយសារចំនួននៅកោះមិនដាណាវគិតចាប់ពីទសវត្សរ៍ 1960 មក
លោកអេដាដូអារ៉ារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីឬ National University of Singapore បានថ្លែងថាការពិតគឺថាបើទោះបីជាក្រុមមេដឹកនាំរបស់ពួកឧទាមត្រូវបានកំចាត់ក៏ដោយក្តីក៏នៅតែមានពួកអ្នកគាំទ្រមនុស្សសេសសល់ជាច្រើនអ្នកទៀតអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរទី2និងទី3ហើយពួកគេត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាពួកដែលហ៊ានពលីខ្លួនចំពោះមនោគមវិជ្ជាហើយពួកគេផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងក្រុមនោះលោកបានបន្ថែមថាពេលវេលានឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះពីព្រោះមានក្រុមផ្សេងៗជាច្រើននៅជុំវិញកោះមីនដាណាវដែលអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្រោមទង់ជាតិរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមូទី
នៅពេលដែលក្រុមមូទីដែលមានអាយុកាល5ឆ្នាំនេះបានចូលដៃជាមួយនឹងក្រុមអាប៊ូសៃយ៉ាហ្វដែលជាក្រុមត្រូវបានគេដឹងថាបានចាប់ចម្រិតនឹងកាត់ក្បាលភ្នៅទេសចរបរទេសនោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅខែឧសភាឆ្នាំ2017យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 200,000 នាក់បានរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅពេលដែលការវាយប្រហារទាំងនោះធ្វើឲ្យទីក្រុងដែលមានសកលវិទ្យាល័យជាប់មាត់បឹងមួយនេះមិនអាចរស់នៅបានតទៅទៀតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជ្រើសរើសយកមេក្រុមអាប៊ូសៃយ៉ាហ្វជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានធ្វើឲ្យមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់កាន់តែមានសភាពខ្លាំងឡើងសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងក្រុមមូទីម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមីនានៅទីក្រុងម៉ានីលបានដឹកនាំការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខស៊ីវិលម្នាក់នៅខេត្តឡាណាវដែលសឺនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហទំព័រព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថា ABS-CBN ក្រុមអ្នកដែលមិនទទួលយកក្រុមមូទីនៅពេលនេះនឹងព្យាយាមស្វែងរកថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីដែលនេះប្រហែលជាផ្ដាល់នៅទូនីតិដល់បងប្អូនជាដូនមួយរបស់ស្ថាបនិកក្រុមនេះដែលត្រូវបានគេលួចបាញ់សម្លាប់នេះបើយោងតាមលោក Herman Kraft សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Philippines Diliman ក្នុងតំបន់ទីក្រុងម៉ានីលលោក Herman Kraft បានថ្លែងថានឹងមានការតស៊ូបន្តកើតមានថាតើអ្នកណានឹងដឹកនាំទៅលើក្រុមនេះទាំងមូលដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកំពុងបំបែកគ្នាប្រហែលជានៅតែបែកគ្នាក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែទៀត
ក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាក្នុងចំណោមក្រុមឧទាមូស្លីមទាំង19ក្រុមនៅជុំវិញកោះមីនដាណាវនិងតំបន់សមុទ្រស៊ូលូដែលនៅក្បែរនោះកងកម្លាំងរបស់ក្រុមមូទីដែលបានរស់ឡើងវិញនិងសម្រាប់ចិត្តចូលរួមជាមួយក្រុមណាមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារសាជាថ្មីក្រុមឧទានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើសន្តិសុខតំបន់ស្វយ័តរបស់ជនមូស្លីមនៅកោះមីនដាណាវដែលជាកោះសម្រាប់ធ្វើចំការនិងជីកយករ៉ែដែលមានចំនួនប្រជាជន21លាននាក់និងមានធនធានផ្សេងទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋមូស្លីមដែលក្រីក្រក្រុមកងទ័ពប្រជាជនថ្មីឬ New People's Army ដែលជាអង្គភាពប្រដាប់អាវុធនៃក្រុមបះបោបែបកុម្មុយនីសក៏ប្រហែលជាជួយក្រុមមូទីនេះផងដែរនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកអេរីកូកៅនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកការសិក្សាកិច្ចការនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាង University នៅកោះតៃវ៉ាន់
លោកអេរីកូកៅបានថ្លែងដោយប្រើប្រាស់ពាក្យដែលសម្ដៅលើជនមូស្លីមនៅហ្វីលីពីនដែលភាគច្រើនមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិចនោះថា ខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងជនមូស្លីមម៉ូរ៉ូសដែលរស់នៅហ្វីលីពីនពីព្រោះពួកគេជាមិត្តល្អនឹងគ្នាបើសិនជាអ្នកប្រើច្បាប់សង្គមនិយមឬបទបញ្ញត្តិឬគោលការណ៍ទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមច្បាប់ទាំងនោះដំណើរការបានល្អណាស់ក្រុមកងទ័ពនិងប៉ូលីសកំពុងជំរុញឲ្យសមាជិកក្រុម New People's Army ចុះចាញ់នេះបើយោងតាមសម្ដីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូទើតេដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកឌូទើតេសង្ឃឹមថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចបំផ្លាញក្រុមឧទាមនេះបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ក្រុមជនបរទេសដែលគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលក្រុមនេះជាក្រុមភេរវជនអន្តរជាតិរងការវាយប្រហារឲ្យចុះខ្សោយកាលពីឆ្នាំមុននៅជិតបន្ទាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីក៏ប្រហែលជាចូលមកប្រទេសហ្វីលីពីនម្ដងទៀតដើម្បីជួយដល់ពួកក្រុមឧទាមមន្ត្រីហ្វីលីពីនមានការសង្ស័យថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានមកដល់កោះម៉ារ៉ាវីកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជួយក្រុមឧទាមមូទីលោកបានថ្លែងថាទុកសោកកម្រិតខ្ពស់ដែលមិនត្រូវបានដោះស្រាយធ្វើឲ្យមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
លោកសាស្ត្រាចារ្យអេឌូដូអារ៉ារ៉ាល់បានថ្លែងថាក្រុមមួយទីដែលនៅរស់រានមានជីវិតប្រហែលជាមិនមានកម្លាំងដើម្បីវាយប្រហារក្នុងរូបភាពជាសង្គ្រាមទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែពួកគេអាចជ្រើសរើសយកសកម្មភាពភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងគោលដៅទុនដូចជាសាលារៀននិងហាងលក់ទំនិញនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៅលើកោះមិនដាណាវលោកកៅបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់សម្បទានដល់ក្រុមមូស្លីមទាំងនោះដើម្បីសម្រួលជីវៀងកុំឲ្យមានការវាយប្រហារក្នុងរយៈពេលវែងគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការឈ្មោះទៅរកការបង្កើតច្បាប់ស្វ័យភាពក្រោយពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយក្រុមឧទាមដែលមានភាពរឹងមាំមួយក្នុងចំណោមក្រុមឧទាមជាច្រើនគឺក្រុមរណសិរ្សរំដោះអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោក Zed Ra'ad Al Hussein កាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិຈັດវិធានការចំពោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារបង្កាច់បង្ខូចអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2រូបលោក Zed Ra'ad Al Hussein ក៏បានស្នើទៅលោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte ឲ្យទៅជួបពេទ្យចិត្តសាស្ត្រចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍របស់លោកនាពេលកន្លងមកអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោក Zed Ra'ad Al Hussein បាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែមានជំហររឹងមាំប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការប្រមាថទៅលើអ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សរួមមានអ្នកស្រី Agnes Kalamat អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Zed និយាយថាការនិយាយប្រមាថបែបនេះត្រូវតែបញ្ឈប់លោក Zed Ra'ad Al Hussein បានមានប្រសាសន៍ថា
This is absolutely disgraceful that the president of a country could speak in this way using the foulest of language
នេះគឺជាការអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ដែលប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមួយអាចនិយាយដោយប្រើភាសាយ៉ាងអាក្រក់បំផុតបែបនេះចេញមកលួចមកលើប្រេសិតម្នាក់ដែលជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យគោរពហើយការនេះពិតជាធ្វើឲ្យគេជឿថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចាំបាច់ត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រដើម្បីឲ្យគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើរូបលោក
លោកដេតេបានវាយប្រហារតាមរយៈពាក្យសម្ដីទៅលើអ្នកស្រី Agnes Kalamat ចំពោះការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកស្រីទៅលើការសម្លាប់ជនសង្ស័យជាច្រើនប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកដេតេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនសង្ស័យចំនួន 7,000 នាក់ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់និងជាអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2016មកលោក Zed Ra'ad Al Hussein ក៏បានរិះគន់រដ្ឋអាជ្ញាហ្វីលីពីនចំពោះការចេញញត្តិមួយកាលពីខែមុនដោយប្រកាសហៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកស្រី Victoria Tolly Corpus និងអ្នកជំនាញជនជាតិហ្វីលីពីនលើផ្នែកនេះចំនួន2នាក់ទៀតថាជាភេរវកលោក Zed Ra'ad Al Hussein បានមានប្រសាសន៍ថា
This is of course unacceptable for a special rapporteur acting on behalf of the international
នេះជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាអ្នកជំនាញម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទៅទទួលរងទង្វើបែបនេះនោះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន
លោក Alan Pierre Sayetano បានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Zayed Al Hussein ថាជាប្រតិកម្មដែលមិនបានថ្លឹងថ្លែងមួយលោក Z បាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនិងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងតែកើនឡើងទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅ Columbia Law School ថាពលរដ្ឋកំពុងមើលទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សម្ដេចសង្ឃបាបទទួលឲ្យយុវជនហ៊ាននិយាយស្ដី
ប្រទេសកាមេរូនបានចាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនិងអ្នករួមគំនិតជាង30នាក
់ប៉ូលីសអាឡម៉ង់ចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីកាតាឡូញ៉ា
គ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងឡានសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់របួស4នាក់នៅប្រទេសអេស៊ីប
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់សម្ដេចសង្ឃប៉ាប Francis បានលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យហ៊ានក្រោកឈរឡើងសម្ដែងមតិអំពីអ្វីដែលពួកគេជឿជាក់ដោយមិនត្រូវបិទមាត់នៅស្ងៀមស្ងាត់នោះទេបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលជួបជុំមហាជននៅទីលាន San Peter ហើយកាលឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានវងមហាជននៅទូទាំងពិភពលោកបានជួបជុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើច្បាប់តឹងរឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងអាវុធសម្ដេចបាបមិនបានមានបន្ទូលដោយចំចំពីបាតកម្មនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានថ្លែងថាយុវជនជាទីស្រឡាញ់អ្នកមានបញ្ហាក្នុងចិត្តដូច្នេះអ្នកត្រូវតែនិយាយចេញមកអ្នកមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេបើសិនជាមនុស្សដទៃនៅស្ងៀមប្រសិនបើមនុស្សចាស់នឹងមេដឹកនាំដែលជានិច្ចកាលពុករលួយនៅស្ងៀមប្រសិនបើពិភពលោកទាំងមូលនៅស្ងៀមនិងបាត់បង់ក្តីរីករាយនោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែហ៊ាននិយាយទេបាតកម្មតវ៉ាដែលមានឈ្មោះថា March for Our Lives បានរៀបចំឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយរៀបចំឡើងដោយក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យនៅរដ្ឋ Florida បន្ទាប់ពីសាលារបស់ពួកគេត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់សិស្សនិងគ្រូអស់17នាក់កាលពីខែមុន
យោធាកាមេរូនបានចាប់ខ្លួនអ្នកប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមជាច្រើនអ្នកនិងពួកសមគំនិតជានារីចំនួន25នាក់ដែលកំពុងព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារអាវុធឆ្លងកាត់ប្រទេសកាមេរូនយកទៅឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាស្ត្រីភ្នាក់ងារនិយាយថាប្តីរបស់ពួកគេជាអ្នកសកម្មប្រយុទ្ធនៅនីជេរីយ៉ានោះលោកអាល់បាន់តូពូមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាទូចអន្តរាគមនៃកងទ័ពកាមេរូនដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរបូកូហារ៉ាមនៅទីក្រុងកូឡូហ្វាតាជាប់ព្រំដែនបាននិយាយថាមនុស្ស31នាក់រួមមានស្ត្រី25នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈដែលពួកគេកំពុងដឹកគ្រាប់សំសើម្ហូបអាហារសម្ភារៈច្នៃប្រឌិតធ្វើជាតិផ្ទុះពិលឱសថនិងបរិការពេទ្យទៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាតែមានបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាជនសង្ស័យជនការប្រើកូនរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យក្មេងជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរត់ពន្ធនេះហើយយកលេសថាទៅលេងសាច់ញាតិនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាឬគ្រាន់តែទៅទិញម្ហូបអាហារឬទិញទំនិញប្រើប្រាស
់ប៉ូលីសអាឡម៉ង់បានចាប់ខ្លួនលោកខាលពួយដឺម៉ង់អតីតប្រធានាធិបតីដែនដីកាតូលីញ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងពេលដែលលោកបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយរថយន្តការចាប់ខ្លួននេះក្រោយពេលដែលតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបដិញ្ញាថានឹងកាត់ទោសមេដឹកនាំបំបីរដ្ឋចំនួន13រូបក្នុងនោះមានលោកពួយដឺម៉ង់ផងដែរមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាការចាប់ខ្លួននោះផ្អែកលើដីកាចាប់ខ្លួនដែលចេញដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកនឹងមេដឹកនាំ4នាក់ផ្សេងទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបែលហ្សិកបន្ទាប់ពីបានប្រកាស ឯករាជ្យសម្រាប់ដែនដីកាតាឡូញ៉ាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនការប្រកាសនោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋនេះធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយដ៏ខ្លាំងបន្ទាប់ពីនោះមកអាញាធរអេស្ប៉ាញបានមកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់លើតំបន់នោះដោយព្យួរឋានៈជាតំបន់ស្វ័យ័តដែលធ្លាប់បានទទួលក្នុងពេលកន្លងមកបើតុលាការរកឃើញថាអតីតមេដឹកនាំទាំងនេះមានទោសកំហុសគឺពួកគេអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំ
ក្របបែកបង្កប់ក្នុងរថយន្តមួយបានផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងអាឡិចសាន់ឌ្រីប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់និងរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់4នាក់មន្ត្រីនីនីនិយាយថាការបំផ្ទុះក្របបែកនោះមានគោលដៅវាយប្រហារប្រធានផ្នែកសន្តិសុខនៅអាឡិចសាន់ឌ្រីគឺ2ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការរាយការណ៍ព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបាននិយាយថាក្របបែកនោះបានផ្ទុះនៅជិតក្បួនឡានមួយដែលដឹកអាដាមស្តីមូស្តាហ្វាអែលណេមដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់លំនៅឋាននៅអាឡិចសាន់ឌ្រីលោកអដាមស្រីមូស្តាហ្វាមិនបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេអគ្គប្រធានអាជ្ញាអេស៊ីបបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្តនិងទូលំទូលាយអំពីការវាយប្រហារនេះដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាភេរវកម្ម
កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្លាប់ភេរវករចំនួន2នាក់នៅភូមិនិរដីប្រទេសលីប៊ីហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមភេរវករមានទីជំរកនៅតំបន់សមុទ្រខ្សាច់ដ៏ធំនោះទេទីភ្នាក់ងាររ៉យទ័របានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឡើងនៅជាយក្រុងអ៊ូបារីដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងទ្រីប៉ូលីសាស្ត្រីម្នាក់បានរៀបរាប់ថាគាត់បានឮសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងកក្រើកនៅពាក់កណ្តាលអាត្រៀតទីបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការវាតម្លៃឃើញថាមិនមានជនស៊ីវិលណាម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីការវាប្រហារតាមអាកាសនេះទេ
អ្នកស្រុកនៅភូមិខាងកើតក្រុងគូតាដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសសេរីកំពុងរៀបចំភៀសខ្លួនជាថ្មីទៀតចេញពីតំបន់ក្រុមបះបោកាន់កាប់នៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកឧទាមហ្វៃឡាក់អាល់រ៉ាស្មាន់រាប់រយនាក់និងសាច់ញាតិពួកគេបានជិះឡានក្រុងចំនួន17គ្រឿងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងនៅភូមិកញ្ជើងនៃប្រទេសនេះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងអាញាធររុស្ស៊ីនិងសេរីការចាក់ចេញនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកហ្វៃឡាក់អាល់រ៉ាស្មាន់បានយល់ព្រមប្រគល់តំបន់គូតាជាថ្នូរនឹងការធ្វើដំណើរដោយសវត្ថិភាពទៅកាន់ខេត្តអ៊ីបលីបនៅភូមិខាងជើងពួកឧទាមនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌នឹងឆ្នាំពេតអាចចូលទៅជួយប្រជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីនិងសេរីបាននិយាយថាមនុស្សជាង 150,000 នាក់បានចាក់ចេញពីតំបន់គូតានៅភូមិខាងកើតប្រទេសសេរីក្នុងនោះមានសមាជិកក្រុមឧទាមមួយក្រុមចំនួន 7,000 នាក់ដែលកំពុងកាន់កាប់នៅតំបន់នោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណបកប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យខ្លះដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមខែសីហាមកនោះអ្នកជំនាញច្បាប់និយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានយកគំរូតាមរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនានានៅលើពិភពលោកដោយយកច្បាប់ធ្វើជាលេសលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Jonathan Bush សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាលាច្បាប់ Columbia Law School នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia University ក្នុងបូរីញូវយ៉កអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
Thank you Professor Jonathan Bush for talking to me
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Jonathan Bush បាទ
Well thank you Moni for having
ជម្រាបសួរលោក Moni
បាទដូចលោកបានដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមបង្ក្រាបគណបកប្រឆាំងបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកកសែតដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅមុនពេលបោះឆ្នោតសកលខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទតើទង្វើបែបនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់រូបលោកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋមិនអាចសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះនោះបាទ
I followed the events a bit and think they're very disturbing it's something it's a pattern you see in many countries around the world now
ខ្ញុំបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែរហើយខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះពិតជារំខានចិត្តមែនទែនវាដូចជាបែបផែនមួយដែលអ្នកឃើញកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយរបបផ្ដាច់ការកាន់តែច្រើនឡើងបានព្យាយាមលាក់បាំងការបង្ក្រាបរបស់ពួកគេដោយយកច្បាប់ធ្វើជាលេសការនេះពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់មានរបៀបច្រើនយ៉ាងនិងឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលអាចយកមកប្រើដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបខ្ញុំចង់និយាយថាគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្តឹងផ្ដាល់ពីបទបរិហាគេអាចជាបទល្មើសរដ្ឋបាលវេនីឬព្រហ្មទណ្ឌឬគេអាចប្តឹងពីបទញុះញង់ក៏បានដើម្បីបង្ក្រាបលើស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងកាសែតឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំពោះការរំលោភច្បាប់ពន្ធដារឬបែបបទរដ្ឋបាលផ្សេងៗតាមដែលគេចោទប្រកាន់គេថែមទាំងអាចចោទពីបទក្បត់ជាតិថែមទៀតផងទង្វើទាំងនេះត្រូវបានគេដឹងឮជាយូរយារណាស់មកហើយថាជាឧបករណ៍ដែលជន់ផ្ដាច់ការប្រើប្រាស់ខ្ញុំចេះតែគិតថាឧបករណ៍ទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះតាមធម្មតាការពិតនឹងលេចចេញឡើងអ្នកដឹងទេថាគ្មាននរណាម្នាក់សាហាវជាងស្តាលីនទេប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់សម្បីតែសារលេចចេញពីលោក Khrushchev ក៏បានបង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃការពិតអំពីអ្វីដែលស្តាលីនបានធ្វើហើយការពិតផ្សេងទៀតក៏បានលេចឡើងនៅពេលក្រោយមកទៀតខ្ញុំគិតថាគេមិនអាចលាក់បាំងការសម្ងាត់ដ៏ខ្មៅងងឹតទាំងនោះបានរហូតទេខ្ញុំគិតថាយកល្អមិត្តភ័ក្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថាឲ្យអ្នកទាំងនោះប្រយុទ្ធគ្នាលើទីលានសាធារណៈមតិទៅឲ្យអ្នកកាសែតនិយាយអីនិយាយទៅតាមតែពួកគេចង់
បាទសម្បីតែអ្នកកសែតដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាអ្នកពំនាំមកជូនសាធារណជននៅព័ត៌មានដែលមានតុល្យភាពនិងឥតលំអៀងនឹងក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេដែរជាឧទាហរណ៍អ្នកកសែតពីរនាក់នៃកសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នៅពេលដែលពួកគេគ្រាន់តែសួរសំណួរទៅកាន់ប្រភពព័ត៌មានរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះតើការចោទប្រកាន់បែបនេះប៉ះពាល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទ
Obviously this kind of thing narrows the democratic space in a way that's really sad. One hopes that foreign NGOs and foreign journalists groups will bring
ប៉ុន្តែហើយវិញទាំងនេះធ្វើឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចទៅដែលជាការគួរឲ្យក្រៀមក្រំណាស់គេសង្ឃឹមថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងក្រុមអ្នកកសែតបរទេសនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនផ្ដោតលើរឿងទាំងនេះហើយប្រហែលជាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងថាពលរដ្ឋកំពុងតែតាមមើលរឿងទាំងនេះអ្នកអាចមើលឃើញបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនពេលនេះគឺជាគ្រាដ៏គួរឲ្យព្រឺព្រួចមួយក្នុងនាមជាអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលគឺថាយើងបញ្ចេញគំនិតកាន់តែតិចជាងមុននិងការជជែកពិភាក្សាដេញដោលគ្នាក៏ស្មោះត្រង់កាន់តែតិចជាងមុនគេគ្រាន់តែអាចសង្ឃឹមម្ដងទៀតថាវាងាយស្រួលក្នុងការអង្គុយក្នុងស្ទូឌីយោហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដទៃទៀតមានភាពក្លាហានប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកកសែតទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងឬអាចបន្ថយគំនិតសង្កត់ឬអាចទទួលបានលំហក្នុងការនិយាយស្ដីពីអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញហើយនឹងសង្ឃឹមថារបបដឹកនាំនេះនឹងមិនរៀនសូត្រប្រើឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ដូចរបបផ្សេងផ្សេងទៀតបានប្រើដើម្បីបង្ក្រាបឬធ្វើឲ្យខុសស្មារតីច្បាប់ដោយធ្វើតាមតែតួអសនោះ
ដោយលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសដំបូងគេនឹងតែមួយគត់ដែលបានរៀនសូត្រតាមគំរូប្រទេសផ្សេងហើយបានយកតាក់ទិចនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្ក្រាបគូបដិបកនយោបាយរបស់ខ្លួននោះទេដូច្នេះតើលោកបានរៀនសូត្រពីយន្តការអ្វីខ្លះដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងតាក់ទិចបែបនេះបាទ
That's the hardest question of all. I mean, and you're absolutely right. For instance, there's no need to name names, but there are some countries in Eastern Europe that at the moment seem to be going down a similar path and because they are
នេះគឺជាសំណួរដែលពិបាកជាងគេខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកនិយាយពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ឧទាហរណ៍មិនចាំបាច់និយាយចំឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាដើរតាមគន្លងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរដោយសារប្រទេសទាំងនេះស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសដទៃទៀតដែរជាបងប្អូនគ្នាក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែរអាចព្យាយាមដាក់សម្ពាធជាលក្ខណៈស្ថាប័នក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែតឬក៏មានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ជាដើមប្រទេសដែលមានឯករាជ្យភាពពេញលេញប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យភាពជាលេសដើម្បីបិទបាំងប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ធ្វើបែបនេះគ្មានប្រទេសណានឹងដកជំនួយឬឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌឲ្យដោះលែងអ្នកកសែតនោះទេការនេះគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភតើអ្នកអាចឲ្យរបបដឹកនាំនេះធ្វើអ្វីដែលអ្នកគិតថាគេគួរតែធ្វើតាមរបៀបមួយដែលបង្ហាញការគោរពដល់ប្រជាជនកម្ពុជានិងពលរដ្ឋទាំងអស់បានដោយរបៀបណានៅពេលដែលអ្នកគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីក្តីសង្ឃឹមនិងសម្ពាធខាងសិលធម៌នោះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតពោលគឺប្រទេសមហាអំណាចនឹងមិនដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកម្ពុជានោះសំទោសនយោបាយនេះមិនមែនជាសម្លេងដែលអស់សង្ឃឹមទេតែគ្រាន់តែស្រងាក់ចិត្តប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះ
មេដឹកនាំកម្ពុជាជារឿយៗនិយាយយោងទៅដល់វោហារសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើដាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងអ្នកកសែតក្នុងប្រទេសដោយនិយាយថាសម្បីតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរដូច្នេះតើពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចធ្វើអ្វីបានទៅចំពោះរឿងនេះបាទ
The fact that the president has denounced the press regularly and enthusiastically, whether it's entertainment or news or
ការដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយវាប្រហារលើសារព័ត៌មានជាប់ជាប្រចាំនឹងយ៉ាងស្វាហាប់មិនថាជាស្ថាប័នព័ត៌មានបែបកំសាន្តឬផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលនោះទេគឺថាគាត់មិនអាចធ្វើបានច្រើនឡើយយើងនៅតែមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យហើយយើងក៏នៅមានសម្លេងសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលជាតម្រូវការរបស់ស្ថាប័ននិងមានការធានានៅពេលដែលស្ថាប័នព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានគេចុចចំឈ្មោះសម្រាប់ការវាយប្រហារនោះតាមដែលខ្ញុំដឹងចាប់តាំងពីរដ្ឋកាលរបស់លោកត្រាំឡើងកាន់អំណាចមកមិនទាន់មានកាសែតណាបិទទ្វារដោយសារហេតុផលនយោបាយនោះឡើយហើយក៏មិនទាន់មានអ្នកកាសែតណាម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារដែរដូច្នេះជ្រុងមួយទៀតនៃរឿងនេះគឺថាយើងមានប្រធានាធិបតីម្នាក់និងជំនួយការរបស់គាត់ខ្លះដែលបាននិយាយបរិហារទៅលើផ្នែកខ្លះនៃសារព័ត៌មានយើងក៏មានសារព័ត៌មានដែលភាកច្រើនមិនបានបារម្ភលើរឿងនេះដែរប្រកបណាស់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយរឿងជាច្រើនប៉ុន្តែនៅតែមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែលេចចេញមកក្រៅកាសែតបោះពុម្ពអ្វីដែលពួកគេចង់អំពីការលេចធ្លាយពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីឬអំពីចំនួនគ្រួសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីយើងចាំមើលថាតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសារព័ត៌មាននៅតែឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំ
បាត់វល់ទៅករណីរបស់អ្នកកសែតកម្ពុជាវិញដែលសំណុំរឿងរបស់ពួកគេត្រូវបានចាត់ការដោយតុលាការកម្ពុជាដែលល្បីថាមិនមានឯករាជ្យភាពនោះបាទតើលោកគិតថាពួកគេអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយរបៀបណាទៅបាទ
Obviously it's going to be a matter decided internally by the Cambodian courts you know there's no way to say no one is going to say this should be viewed
ច្បាស់ណាស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវសម្រេចជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងដោយតុលាការកម្ពុជាគ្មាននរណាអាចនិយាយថាសំណុំរឿងនេះគួរតែត្រូវពិនិត្យនៅកន្លែងផ្សេងដោយចៅក្រមឬតុលាការបរទេសនោះទេដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើតុលាការខ្លួនឯងតែជួនកាលត្រូវបានគេចោទសួរដែរខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំពាក់ព័ន្ធវិញអ្វីដែលគេត្រូវការនោះគឺជាមេធាវីការពារក្តីដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកអាចរកបាននឹងការផ្សព្វផ្សាយរឿងក្តីនេះជាសាធារណៈឲ្យគេបានដឹងឮសុខសាយជួនកាលសំណុំរឿងក្តីនេះត្រូវបានដោះស្រាយនៅពីក្រោយឆាកប៉ុន្តែនោះគឺជាអ្វីមួយដែលមេធាវីការពារក្តីល្អបំផុតគួរតែពិនិត្យមើលថាតើយើងគួរដោះស្រាយរឿងនេះយ៉ាងដូចម្តេចតើយើងគួរតែនិយាយជាមួយនរណាខ្លះការដែលធ្វើឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងការតតាំងក្តីដើម្បីយកឈ្នះក្នុងតុលាការពីព្រោះប្រសិនបើប្រារិយអញ្ញាបន្ទន់ចំហហើយយល់ឃើញថាគាត់ទៅជ្រុលហួសនោះគឺជារបៀបដោះស្រាយដែលប្រសើរជាងប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងតាក់តិចអ្នកកសែតទាំងនេះត្រូវការមេធាវីដែលល្អបំផុតហើយត្រូវការប្រម៉ែប្រមូលមិត្តភ័ក្តិដែលត្រៀមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើករណីរបស់ពួកគេខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនៅតែមានភាពក្លាហានដូចដើមអញ្ចឹង
បាទជាចុងក្រោយតើលោកកថាសហគមន៍អន្តរជាតិអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនទៅហួសឆ្ងាយពេកពីដែនកំណត់របស់ខ្លួននោះបាទ
Are there things we or others in the international community can do? Absolutely. There's lots we can do and it may well be effective.
តើមានអ្វីដែលយើងឬប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិអាចធ្វើបានប្រកាសជាបានមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលយើងអាចធ្វើបានហើយប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផងគេអាចសម័យមើលឃើញយ៉ាងស្រួលអំពីសម្លេងសហភាពអឺរ៉ុបនៅលើបញ្ហានេះដោយសារអំណាចនៃវិស័យទេសចរពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដែលសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលមានគេក៏អាចសម័យឃើញសម្លេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហានេះដែរថាតើយើងនឹងបញ្ចេញសម្លេងនេះឬអត់នោះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែក្នុងបញ្ហានេះសម្លេងរដ្ឋាភិបាលជានិច្ចកាលគឺប្រសើរជាងសម្លេងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការដែលឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និង Open Society Foundation ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើក្រសួងការបរទេសឬក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបឬប្រទេសជាមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជានិយាយថាល្មមហើយឈប់ទៅនោះវានឹងប្រសើរជាងខ្ញុំចង់និយាយថាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមិនបាច់និយាយចំឈ្មោះប្រទេសណាមួយទេគឺមានប្រទេស5ឬ6នៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងឃើញដំណើរការបង្ក្រាបទៅលើសារព័ត៌មាននិងគណបកប្រឆាំងដូចគ្នាបេះបិទតើនរណាដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីនេះទៅឥឡូវដល់ពេលដែលប្រទេសជាមិត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេហើយ
Thank you so much professor បាទសូមអរគុណលោក Jonathan Booth សម្រាប់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
It's been an honor thank you
សូមអរគុណលោកមនី
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Jonathan Booth សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាលាច្បាប់ Columbia Law School នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia University ក្នុងបរិយាញូវយ៉កអំពីការយកគំរូរបស់រដ្ឋាភិបាលពីរបបផ្ដាច់ការក្នុងការប្រើច្បាប់ដើម្បីបង្ក្រាបគូបដិបករបស់ខ្លួនលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រឹមបានលាតត្រដាងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់ផងខ្លួនសកម្មភាពមួយក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពជាអាទិភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាផ្នែកមួយនៃផែនការថ្មីនេះគឺការជំរុញនិងការការពារសេរីភាពខាងសាសនានិងក្រុមជនភៀសតិចខាងសាសនានៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលពិភពលោកក្នុងការការពារពួកអ្នកគោរពគឺសាសនាដែលបានត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាការការពារនិងការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំសេរីភាពសាសនាជាអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសមួយរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់វិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Samuel Brownback ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចសម្រាប់សេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិក៏បាននិយាយដែរថាសេរីភាពខាងសាសនាជាបញ្ហាការបរទេសសំខាន់បំផុតនៅពេលសប្តាហ៍នេះលក្ខណៈសម្គាល់មួយដែលភ្ជាប់របបគ្រប់គ្រងសង្កត់សង្កិនក្នុងពិភពលោកជាមួយគ្នាគឺការសង្កត់សង្កិននៃរបបគ្រប់គ្រងទាំងនេះទៅលើក្រុមភៀសតិចខាងសាសនាការធ្វើទុកបុកម្នេញការសង្កត់សង្កិននិងការរើសអើងជាការពិតជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃប្រឈមមុខពួកសមាជិកនៃសហគមន៍ជនភៀសតិចខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកពួកអ្នកជឿសាសនានិងពួកអ្នកមិនជឿសាសនាបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេបានត្រូវកម្រិតឬជួនកាលបានត្រូវរាំងខ្ទប់ទាំងស្រុងតែម្ដងការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការរំលោភបំពានបែបនេះលើសេរីភាពខាងសាសនាគឺផ្អែកលើច្បាប់សេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិដែលបានដាក់ឲ្យមានការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមនិងការការពារសេរីភាពខាងសាសនាថាជាអាទិភាពមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុននេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការណែនាំខាងយុទ្ធសាស្ត្រដល់ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ផងខ្លួនអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីការពារជាទៀងទាត់នៅសិទ្ធិនៃក្រុមសមាជិកនៃសហគមន៍ក្រុមជនភៀសតិចនិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំឲ្យមានការគោរពដោយមានភាពស្មើគ្នាចំពោះពួកគេនៅក្នុងសង្គមផងដែរដោយទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអភិវឌ្ឍភាពដៃគូជាមួយស្ថាប័ន Smithsonian សម្រាប់វឹកវើពួកមេដឹកនាំព្រះវិហារគឺសាសនានិងពួកមេដឹកនាំឯទៀតឯទៀតនៃសហគមន៍សាសនារបស់ពួកជនភៀសតិចអំពីរបៀបការពារកន្លែងបុរាណដែលមានសារៈសំខាន់ខាងវប្បធម៌ក្រសួងនេះក៏បានធ្វើការជាមួយអង្គការពពួករដ្ឋក្នុងទ្វីបអាមេរិកដើម្បីជ្រើសរើសប្រទេសនៅក្នុងអត្តកូលយើងសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងតំបន់ឯទៀតឯទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានតួអង្គចានឡើងចានឡានដែលនៅតែបន្តវាប្រហារទៅលើក្រុមជនភៀសតិចខាងសាសនានិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ភាពចម្រុះខាងសាសនាជាការឆ្លើយតបយើងត្រូវតែបដិញ្ញាបន្តគូសបញ្ជាក់លើសារៈសំខាន់សកលនៃសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះយើងអាចសម្រេចលទ្ធផលមានរយៈពេលយូរដោយកសាងនឹងការពារបរិយាកាសដែលនៅទីនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានសេរីភាពខាងជំនឿសាសនា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណមរិវ័នជាថ្មីអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅប្រទេសបារាំងបានចូលរួមក្នុងពិធីពិសេសមួយ ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួន4នាក់និង3នាក់ដែលរងរបួសក្នុងនោះមាននីតិហ៊ានមួយរូបដែលសុកចិត្តបដូរខ្លួនជាធ្នូនឹងចំណាប់ខ្មាំងនៅឯផ្សារទំនើបមួយនៅទីក្រុង Traps លោកវរៈសេនីតូអានតបែលត្រាំដែលបានពលីជីវិតត្រូវបានផ្ដល់ការសរសើរចំពោះការលះបង់របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាផុសតាងបញ្ជាក់ថាខ្មាំងកំភ្លើងបានធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មហើយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះផងដែរចំនួនទេសចរទៅទស្សនាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងជាខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែប្រទេសនេះបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅបរទេសនិងបានរៀបចំកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo បានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់បង្កើតកន្លែងកំសាន្តទេសចរចំនួន10ថែមទៀតឲ្យមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងកោះបាលីប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាក្នុងពេលដែលប្រទេសនេះរីករាយនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការប៉ះពាល់ដល់វិស័យសង្គមគិច្ចនិងបរិស្ថានផងដែរដោយសារតែការអភិវឌ្ឍនោះបានគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវភាពតាមបែបប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកបានបិទភ្លើងនៅម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការយល់ដឹងពីការប្រែប្រួលបរិស្ថានក្នុងចំណោមនោះក៏មានអគារ State Empire ក្នុងទីក្រុង New York ផងដែរទីវាបិទភ្លើងប្រចាំឆ្នាំនេះរៀបចំឡើងដោយមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកដែលជាអង្គការអភិរក្សបរិស្ថាននៅប្រទេសបារាំងឯណោះវិញប៉មទូអេហ្វែលក៏បានបិទភ្លើងចូលរួមផងដែរលោកស្រី Anne Hidalgo ចៅហ្វាយក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថាអគារចំនួន300នៅទីក្រុងប៉ារីសបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនោះដើម្បីជាការបញ្ជូនសារមួយដល់ពិភពលោកនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសវិញអគារធំៗដែលចូលរួមបាត់ភ្លើងមានស្ពាន Tower Bridge រាជវាំង Buckingham និងនាឡិកាធំ Big Ben ជាដើមពលរដ្ឋទីក្រុង Gotha ដែលនៅភាគខាងកើតប្រទេស Syriaកំពុងត្រៀមរៀបចំជំលះខ្លួនជាថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចេញពីតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមនៅជិតទីក្រុងដាម៉ាស់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ពួកឧទាមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រមទាំងជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បានចាកចេញពីទីក្រុងនានាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមដែលមានឈ្មោះថា Failak Al-Rahman ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់អាប៊ីនសុកចិត្តចរចាដើម្បីដកថយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្រហែល 7,000 នាក់ត្រូវគេដឹកតាមរថយន្តក្រុងចេញពីទីក្រុងអាប៊ីននិងហ្សាម៉ាល់កានិងស្រុកជូបាយកទៅដាក់ភៀសខាងជើងប្រទេសសេរីជាទីដែលពួកឧទាមបានគ្រប់គ្រងភៀសច្រើនយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារទីតាំងពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាពេញមួយយប់បន្ទាប់ពីពួកប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើការវាយឆ្មក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.